Love is love. Då har vi liksom slått fast at kjærlighet ikke hva som helst, og det egentlig hele poenget med love is love, ikke det? At kjærlighet kjærlighet. En kan ikke si kjærlighet følelser. Altså, en kan ikke si kjærlighet følelser, eller kjærlighet gøy, eller kjærlighet en lek, eller kjærlighet det som jeg bestemmer at det En kan ikke si det. Kjærlighet kjærlighet. Og kjærlighet å bli, altså det og det kommer til å alltid være for evig, noe veldig konkret, noe helt spesielt, ja, noe unikt. Kjærlighet ikke hva som helst. Og hvis du bytter ut ordet kjærlighet med et annet ord, så blir det ikke det samme. Du kan ikke si kjærlighet og så si et ord, og så gi det mening. Det kan gi litt mening, det kan si litt om hva kjærlighet men bare kjærlighet kjærlighet, med ett unntak, og bare ett, så langt jeg har funnet ut, nemlig Gud. Ordet, eller navnet Gud og ordet kjærlighet faktisk synonymer, ifølge Bibelen. Det står så konkret som det her i Bibelen flere steder, litt forskjellig hvilken oversettelse du har, men der står Gud kjærlighet. Vi skal lese to av stederne i kveld fra 1. Johannes brev. I for samme kapittel faktisk det ordet, eller setningen sagt om Gud to ganger. Gud kjærlighet, stender det altså i Bibelen, og det vil ikke si at Gud kun kjærlighet, ikke sant? Altså bare kjærlighet og ingenting annet. Nei, han Gud mer enn bare kjærlighet, men Gud kjærlighet. Og her kommer da utfordring nummer en for dere, som Bibelen kommer med når det gjelder kjærlighet. At siden det sånn at Gud kjærlighet, så kan det merkes om vi har fellesskap med han eller ikke. Ikke sant? Det gir jo mening. Hvis det sånn at Gud kjærlighet, og du sier, han min Gud, jeg har fellesskap med han, han min og jeg hans, da sier Bibelen på siden opp og siden ned, at det kjempelett å merke det hos deg. Du kommer til å være så preget av at du sammen med kjærlighet med store kår. Ikke sant? Altså, jeg skriver parentes, men det egentlig ikke en parentes, men det går ikke an å ha fellesskap med Gud uten at det får konsekvenser. Den fysisk umulighet, den åndelige umulighet å være sammen med Gud uten at det merkes. Det lukter lang vei av deg at du har møtt kjærlighet med store kår. Sånn det bare. Og 1. Johannes brev 4 skriver veldig godt om dette her. 1. Johannes brev kapittel 4 og vers 7, og så noen vers utover der, så sier Johannes da, «Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet.» Er dere med på logikken her? Altså, det var det jeg prøvde å si i sted. Jeg sier Johannes det selvfølgelig enda bedre enn meg. Så fortsetter han. Ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Og her her ser dere liksom at Gud sin kjærlighet åpenbart for dere. Det ikke en skjult, hemmelig greie. Bibelen sier at han er blitt åpenbart, altså blitt avduket, sånn at du kan se Guds kjærlighet og oppleve Guds kjærlighet, og det noe veldig konkret noe. Han sier at det Gud har sendt sin egen enbårne sønn til verden. Og så sier han videre at hva kjærligheten består i da? Jo, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til oss. Og derfor så skylder vi å elske hverandre. Det blir som bare et slags produkt av alt det Gud har gjort. Så sitter vi bare igjen med altså konsekvensen, konklusjonen, eller det eneste logiske på en måte, når vi da blir kjent med Gud, det jo at vi elsker hverandre. Det som sånn, det skulle være det minste, sier vi til hverandre, etter alt det han har gjort. Sånn blir det. Og dette grunnforståelsen til kjærlighet, til all kjærlighet. all annen kjærlighet vi elsker alt slags rart her på jord. Jeg skal ikke si alt jeg elsker, eller si at jeg elsker. Jeg tror jeg har sagt noen ganger at jeg elsker leksikon, tror jeg har sagt med sånn. Skjønner ikke? Så vi bruker ordet litt sånn rart da. Men i alt det vi elsker, så er det, så dette er grunnforståelsen, dette er opphavet, dette er drivkraften til alt vi kaller for kjærlighet, som kjærlighet. Gud kjærlighet. Og det heldigvis lik Gud elsker. Er du ikke med på hva det betyr? Altså? Det ikke bare sånn at Gud sitter en plass og kjærlighet, og så sier han, hadde du bare kommet her? Hadde du bare kommet til meg, så skulle du ha fått opplevd hva kjærlighet var. Nei, Gud han elsker. Han kjærlighet, og han elsker. Og elsker jo å praktisere kjærlighet, kort og godt. Så Johannes fortsetter da i 1. Johannes brev 4, og vers 12. Ingen har noensinne sett Gud. Det jo sant. Og så fortsetter han da. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Og kjærligheten til ham blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vittner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Så det altså et slags møtepunkt. Det en plass vi kan oppleve av Gud. Videre da. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. I dette kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Altså den fullkomne kjærligheten, det når du står på dommens dag og frimodig. Da sier Bibelen at da kjærligheten din alldeles fullkommen. Når du liksom kan se døden i øynene, eller til og med Guds dom i øynene, og kjenne på, jeg mister ikke frimodigheten min. Jeg trenger ikke slå blikket ned. Det sier Bibelen er den fullkomne, at det ultimate på en måte, i kjærligheten. For slik som han slik også vi i denne verden. Og så kommer det en viktig opplysning. Frykt ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykt har med straff å gjøre, og den som frykter ikke fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og da har vi lært det også, at motsetningen til kjærlighet frykt. Frykt motsetningen til kjærlighet, og derfor også feighet, som vi ofte kaller for mismot, for det er litt bedre ut enn feighet. Dette veldig viktig. Når du begynner å miste motet, når du begynner å frykte, da har du mistet kjærligheten. Andre Timoteus brev 1:7 står det sånn, ganske kjent vers. I min oversettelse så står det, for Gud ga oss ikke feighetsånd. I andre oversettelser står det, Gud ga oss ikke motløshetsånd. Og det akkurat det samme, det akkurat det samme ordet. De to ordene betyr det samme. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men, hva gjorde han da? Krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd fikk med. Så kjærligheten ikke feig og motløs, men heller ikke teit og dumdristig. Er det ikke med? Det ikke sånn som at vi det noe helt noe spesielt. Altså. Det den ånden vi får av Gud, den har kraft og kjærlighet og sindighet. Å bedrive kjærlighet, altså det å praktisere kjærlighet, eller det å elske, det ikke en stemning, det ikke en følelse. Det kan være det, og det kan gi mange gode følelser, men det ikke det. Å elske i en fallen verden, det faktisk å gå inn i smerte. Og du kan merke hva mener med ordet en fallen verden, uttrykket en fallen verden. Altså, vi lever i en verden som har falt, ikke sant? Der ting ikke perfekt. Langt ifra perfekt. Noen opplever det veldig på kroppen, noen ikke, men alle her inne vet at verden ikke perfekt. Sant? Og det å elske i denne verden, det det samme som å gå inn i smerte. Det synonymt med det. Å elske i en verden full av urettferdighet og drittsekker, å lide. Av og til det jeg som drittsekken, andre ganger det du. Og du som gjenger inn, du som velger, du som blir kjent med Gud, og velger å elske, velger å praktisere kjærlighet, velger å elske deg du skal elske, Du kommer til, garantert til å gråte. Du kommer garantert til å lide. Du kommer garantert til å kjempe. Og faktisk, du kommer flere ganger til å angre. Du har kanskje opplevd alt det jeg sa nå allerede, mange ganger. Helt sikkert. Og de som ikke har denne kjærligheten, de som ikke har valgt denne kjærlighetens vei, de kan gjerne le av deg, for det ser så stusselig ut, det du holder på med. Det ser så taperslig ut, ofte. Så kjærlighet på ordentlig står veldig ofte i sterk kontrast til det meste av filmer og sanger som jeg og deg dumper borti på en vanlig dag i Norge. Du ikke med hva jeg mener? Det ikke sånn. Det ikke så lett. Det ikke sånn happy-clappy. Det ikke helt sånn. Det går ikke alltid bra, liksom. Og apropos det å angre, som jeg sier her, at du kan til og med komme til å angre. Angre på at du elskte noen. Angre på at du ga deg hen til noen. Angre på at du åpnet deg opp for noen. Mange opplever det som et slags teologisk problem, et slags teoretisk problem, at Gud angrer. Det står i Bibelen flere ganger, ikke sant? At Gud angrer. Flere, jeg kommer på vel tre plasser sånn i farten, og der står at Gud angrer. Og da sier noen at, ja, men går det an? Hvordan kan Gud angre? For det at anger innebærer vel at du ikke visste hvordan det gikk, ikke sant? Sånn at hvordan kan Gud angre? Han vet jo alt. Så hvis Gud angrer, må vel det bety at han ikke vet alt. Og ergo så er han ikke Gud. Eller? Det er med som en slags teologisk diskusjon som veldig mange har. Og det kan gå til at vi skal den etterpå etter hvert, i en pause. Da tar vi den. Men det jeg vil si som svar nå er at ja, Gud angrer. Hvorfor det? Fordi han elsker. Hvis Guds anger er bevis på noe som helst, så er det i alle fall på det. At Gud elsker. Hvem elsker han? Han elsker meg. Han elsker deg. Han elsker hele den fallende verden. Og det det som smerter han. Når Gud ser at vi ikke velger han. Når vi velger å høre på den onde. Når vi velger å være onde mot hverandre. Når vi velger å gå, altså når vi går vill og la oss bli forført. Og er med å forføre andre vill. Da står det i Bibelen 2-3 ganger at Gud angrer. Og den angeren, jeg kan ikke finne han at det er jo kjærlighetssorg av en annen verden. Jeg har gjort alt for deg. Jeg har sett himmel og jord i bevegelse, bokstavlig talt, for at du skal være min. Jeg har elsket deg til døden. Jeg har letet deg opp, jeg har kallet på deg, jeg har vært tålmodig igjen og igjen og igjen, og jeg har drevet ut arbeidere i hele verden, som kan skrive bøker, som kan fortelle til deg at jeg elsker deg. Og så går du vekk. Gud angrer for det han elsker, det er helt overbevist om. Og det er vondt å se sine kjære gå seg vill. Men egentlig, når vi ser kjærlighet, så kjenner vi det igjen. Da mener jeg alle, sammen om vi er kristne eller ikke, liksom. Vi gjenkjenner Guds godhet egentlig når vi ser den. Mer enn vi vil innrømme. Og jeg tror mye av det handler om at vi er skapt i Guds bilde. Det ligger noe der inne, ifra evighet av. Noe sånn sjokkerende, når vi ser Gud, når vi ser Guds kjærlighet, så er det akkurat som noe som støkker inn i oss, og vi reagerer på det spontant, nesten avslår oss selv, at vi kjenner det litt igjen. Og kjærlighet er ekstremt merkelig. Det er rart. Det er som en egen vei. Kjærlighetens vei liksom er en helt egen vei. Hvordan vil du teste, i anførselstegn, hvordan vil du teste kjærligheten til et ektepar som har vært gift i 25 år? Grunnen til at jeg tenker akkurat på det, at jeg har vært gift i 25 år akkurat i år. Takk for det. Takk for alle som gratulerte meg på Facebook. Jeg noterte meg de som ikke gjorde det, selvfølgelig. Men, hvordan noen dager, hvis du kunne undersøke noen dager i mitt liv, min og min kones liv, ikke gjøre det, men hvis du skulle ha gjort det for å teste vår kjærlighet, hvorfor noen dager vil du ha valgt ut og teste. Det er jo ganske mange, 25 år, det er dritmange dager, det er jo 365 ganger 25, så det er jo kjempemye, helt sikkert. Vil du ha testet de gode dagene, vil du ha testet de onde dagene? Ledende spørsmål. Du vil selvfølgelig ha testet de onde dagene. Vil du ikke det? For det er nemlig det jeg har lovt, kona mi. For 25 år siden. Det er ikke bare sånn poesi og fjas, når presten spør om, når vi ble gift, og presten sa, og jeg sa ja, og hun sa ja, til at vi lovte å ære og elske hverandre i gode og onde dager. Fordi onde dagene kommer. Fordi vi lever i en fallen verden. Ting har ikke en tendens til å gå bra til slutt. Sånn av seg selv. Det på film. Og derfor er det sånn at det ganske lett å elske gode dager, men det ikke lett i de onde dagene. Og derfor er det sånn at forholdet mellom en mann og en dame som gifter seg, det akkurat som på en måte, det et stort vindu inn i kjærligheten, på godt og vondt. Og da mener jeg på godt og vondt. Og her gjelder det å innsjå at når det gjelder ekteskap, så er det en avtale, en pakt, et arbeid, et løfte. Og det er en stor anledning til å praktisere kjærlighet og det å elske. Og når jeg sier det om at det er et vindu å se inn på godt og vondt, så mener jeg også at mange ekteskap går så godt. Flere ekteskap stopper, slutter. De blir skilt, blir separert. Det gikk ikke. Og det er jo snakket Bibelen veldig tydelig om. Og det er jo en del av det livet vi lever i. Kjærligheten forsvant, sier noen. Det er veldig vanlig overskrift i Se og Hør, ikke det? Eller sånne blader. Som forresten heter seoghor.no. Det er ikke tull engang. Kjærligheten forsvant, sier noen. Og så har vi gjort kjærligheten om til en ting. Ser du ikke den? Det er akkurat som om kjærligheten er en sky, en stor rosa sky, som kan komme på en måte seglende over meg og deg, og hvis jeg og deg står med som i nærheten av hverandre, akkurat den rosa skyen kommer, så kjenner vi, wow, her var det godt å være, og vi kjenner på masse bra, ikke vel? Og så får vi forståelse for at det var den, men som alt klaffer, nå er skyen her. Det er fantastisk, og vi, jeg og deg, vi er helt fantastisk, nå er det meg og deg. Men så en dag, så reiser skyen ifra oss. Og da står vi igjen her under en grå regnsky. Er du ikke med? Kjærligheten forsvant visst, sier vi, og så springer vi etter skyen. Og da vil jeg si til deg, ikke spring etter skyen. I hvert fall ikke den rosa. Ikke gjør det. Ikke spring etter den rosa skyen, du kan skjønne bildet. For den rosa skyen er ødelagt en haug med folk. For den rosa skyen er ikke kjærlighet, men rett og slett bare feighet og dagdrømmer. Det er en drøm. En romantisk fortelling. Men det er ikke sant. Og egentlig dypt sett så er drømmen på en måte om at jeg skal finne den personen som er så perfekt at jeg ikke må gi et øre av meg selv. Sant? Det er jo egentlig bare en pur egoisme og selvopptatthet. Men så hører du jo. Så hvis jeg skulle lage en sang da på engelsk om dette her, det har jeg lyst til. Da skulle det blitt Don't blame the pink sky. Look at yourself. Og så skulle jeg kanskje lage til Man. Det er litt kul over. Jeg er litt usikker der. Jeg jobber med teksten. Er du ikke med? For det er slett bare en forstørrelse. Men vi som gjorde dumt at det var ikke min skyld. Nei, det var skyens skyld. Det var noe annet. Kjærligheten er som en ting. Den forsvinner og kommer og forsvinner. Nei, sånn tenker ikke Bibelen. Noen tenker at kjærlighet er at jeg vil ha noe av deg. Og det passer godt, for du vil ha noe av meg. Er lik kjærlighet. Veldig vanlig tanke. Saken er at det er helt motsatt. Jeg vil gi meg til deg. Jeg har lyst til å gi meg hen til deg. Og så sier du, så rart. Jeg har lyst til å gi meg hen til deg. Det er kjærlighet. Og nå snakker jeg til meg om sånn, vennskap. Ikke sant? At jeg har lyst til å bli vennen din. Jeg har lyst til å gjøre mitt for at jeg kan være din venn. Jeg har lyst til å elske deg, enten det er, ikke sant? Enten det er som nabo, eller som venn, eller som slektning, eller som folk jeg går i menigheten med, eller som ektefellen min, eller som barna mine. Jeg har lyst til å gjøre noe for deg. Og så sier du, vet du hva? Jeg har lyst til å gjøre noe for deg. Det er kjærlighet. Det ser veldig likt ut selvfølgelig, ikke sant? Og du kan til og med føle sånn, ikke sant? Det er vanskelig å skille dette her da, sånn der og da. Men det er jo en veldig stor forskjell, egentlig. Da. Romerbrevet 5:8 sier sånn, men Gud viser sin kjærlighet til oss, hvordan da? Ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Ingen rosa sky der altså. Så mens du var en synder, altså mens du var ugudelig, mens du gikk rundt og ikke trodde på han og ikke ville tro på han, og forbanna han, så fant han ut, jeg vil elske deg. Ja, hvordan da? Jeg sender Kristus i døden for deg. Nå, når du ikke fortjener det. Det kjærlighet. Gud gikk i døden for deg. Jesus blir fremstilt som menighetens ektemann, og menigheten blir fremstilt som Jesus sin brud. Så det skal være et bryllup en gang, ikke sant? Og da ektemannen Jesus, og så er med da bruden. Og hvordan det ekteskapet? Jo, for eksempel i Efeserbrevet 5:25, under vers utover der, står det veldig bra. Der står det sånn, dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den med vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Er det ikke mer? Sånn elsker Gud menigheten. Hvordan da? At han gjorde alt for menigheten. Han valgte en brud som ikke var perfekt, men han gjorde alt han kunne for å fremstille en dag som perfekt. Han valgte en brud som ikke elsket han, som ikke ærde han, som ikke på en måte fortjente hans kjærlighet, men han valgte det, så det jeg og deg som bruden, ikke sant? Så sånn skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Så Gud, han også elsker i en fallen, syndig, ekte verden. Men det som mener jeg altså at Gud sitter ikke oppe i himmelen og sier, hvis bare du ikke hadde vært skikkelig, hvis bare du ikke hadde følt planen min, sånn som jeg hadde tenkt, sånn plan A, så hadde jeg elsket du ikke. Men Gud sier ikke det. Gud sier sånn, jeg elsker du ikke nå, sånn som du er, i all din ugudelighet og utilstrekkelighet. Gud elsker meg på en konkret måte, kolon. Han går i døden for min totale mangel på respekt for ham. Hva tenker du? Han elsker på en sånn måte at han, også siterer da, at han kan stille menigheten framfor seg i herlighet uten flekk eller rynke eller noe slikt. Og hvor måtte han da? Han måtte dø. Gud tar ansvar. Sånn er det med kjærlighet. Kjærlighet tar ansvar, og kjærligheten er trofast. Og samtidig, Gud romantiserer ikke den kjærligheten. Det skal vi jo passe oss for å gjøre. Altså, vi skal passe oss for å ha denne drømmen om jeg skal drømme om at den andre skal være sånn og sånn og sånn. Sant? Og så skal jeg elske deg. Også selvfølgelig skal du elske meg. Det sier seg jo selv at du skal elske meg. Jeg er jo elskverdig. Men det er med som en tanke med. Vi går og romantiserer den tanken. Og går og leter etter den som en slags elskverdig person. En person som fortjener min kjærlighet tilbake. Det er trist. Jesus sier det rett ut. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det er egentlig Jesus sier her, at hvis du sier at du elsker de som elsker deg, er det noe skryt av? Det gjør jo alle. Så kjærlighet er noe mer enn det. Ha tunga litt sånn beint i munnen da. Grenseløs kjærlighet. Grenseløs kjærlighet. Så jeg skriver her tunga beint i munnen. Og med det så mener jeg at Gud har en grenseløs kjærlighet til meg og deg. Altså, sånn opplever vi det. Når vi møter Gud, når vi møter Guds kjærlighet, så møter vi en kjærlighet som er alldeles grenseløs. Sånn opplever vi det. Det er rett å si det sånn, det er bibelsk å si det, og det er reelt. Samtidig, Gud har satt deg grenser. For sin egen del. Han døde for alle dine synder. Alt du skylder Gud er betalt, gjort opp. Og der er du grenser. Gud sier ikke, lev som du vil. Jeg elsker deg uansett, men grenseløs kjærlighet. Det vil du aldri noen gang høre Gud si. Aldri. Er du ikke med på dette her? Folk vil si at ja, hvis Gud elsker meg grenseløst, så bør han gå med på dette her også. Nei, det er noen grenser her. Ikke som i at ikke han kan dø for, at ikke han døde for mine synder. Ikke som at ikke han kan elske meg ufortjent. Men her det noe rart, og jeg har ikke noe bedre måte å si det på enn hvis det skjer, da bytter vi kjærlighet med likgyldighet. Da måtte Gud si, jeg elsker deg sånn som det så bare kjør på, lykke til. Skjønner du? Men Gud sier ikke det. Fordi Gud ikke likegyldig til deg. Han elsker deg. Så Gud sier aldri lev som du vil, gjør som du ønsker. For da vet han, mer enn noen annen, at du kommer aldri til å høre han til. Du kommer aldri til å være sammen med han i en evighet, hvis du kunne leve som du ville og gjøre det du ønskte. Derfor sier Gud, lev som jeg vil. Følg meg. En fritt gjengitt etter Martin Luther. Det kan godt være andre sagt det før han også, men jeg har lest at Martin Luther har skrevet noe sånn som Gud elsker deg akkurat sånn som du er, men han elsker deg for mye til å la deg være sånn. Det litt godt sagt. Du med? Guds nåde blir veldig ofte, overraskende ofte, romantisert. Altså Guds nåde blir romantisert. Blir gjort om til noe sånn, sånn. Liksom. Det ikke mer som en slags følelse, en slags noe sånn greier. Og suget ut for innhold og mening. Og det gjør vi med at Guds kostnad, altså det Gud betalte for å elske deg, det blir for tid. Og den kostnaden du bærer blir redusert, her skrevet til et kirkebesøk i ny og ned. Så jeg skrev med veldig, veldig liten skrift, og det kan jo være tungt nok, det jeg skrev. For det kan du jo, å gå på et kjedelig møte, det kan være tungt nok det. Men poenget mitt her er at vi må ikke komme dit at vi tar vekk kostnaden Gud har hatt og kostnaden som ligger på oss. For da forsvinner kjærligheten. Vi sitter igjen med noe rart, noe som ikke er godt. Jesus ber oss nemlig ikke om å elske blindt. Jesus ber oss om å elske bevisst. Men det som mener jeg at når Jesus ber oss om å følge han, så sier han at vi må beregne kostnadene. Sier det rett ut. Du kan lese mange helt konkrete eksempler i det nye testamentet. Der Jesus kikker folk inn i øynene og sier, er du klar over at det koster å følge meg? Er du villig til å ta kostnadene? Jesus vil at du skal vite at det koster å elske han. Og så vil han at du skal vite noe annet. Det koster mye mer for han å elske deg. Det koster å elske. Derfor er det sånn at Jesus inviterer deg til et kjærlighetsfellesskap med seg. Og da er det sånn, A, det kommer til å bli lidelse og kamp. B, til slutt seier og fest. Det er jo Jesus veldig tydelig på. Som forkynner, for jeg er forkynner. Predikant, eller jeg vet ikke hva du kan kalle det her, men forkynner er et veldig bra norsk ord. Jeg forkynner Guds ord. Det er for det jeg er kalt å gjøre. Og som forkynner, som jeg river deg ut av søvnen, river deg ut av fantasien om at Guds kjærlighet er at du kan sause rundt som du vil. At du kan leve etter ditt eget hjerte. Det er helt klart hovedkallet nærmest, overskriften på kallet mitt. Du må se Guds hjerte blø for deg. Og når du ser Guds hjerte blø for deg, når du ser kostnaden som Gud har betalt, da ser du egentlig for det første, du ser noe veldig bra om Gud, hvem han er, og at han elsker deg, men du ser jo noe, du er jo for en verdi. Tenk, Gud har kjøpt meg ut av dette her. Og så blir livet meningsfullt, og så blir det verd de kostnadene. Du må bli klar over at Gud bryr seg om deg helt inn til beinet, helt inn i døden og forbi. Han vil ikke se på at du går vill og dø. Han er villig til å bli skreket på, spyttet på, hånet og baksnakket for å få tak i deg. Ja, til og med når det er du som gjør det. Og du må bli helt klar over at Gud, han som er kjærlighet, kan stenge deg ute ifra livet med stor L. Du må bli klar over det. Du må forstå det. Du må la det gå inn over deg. Gud har rett til å dømme. meg. For det at Guds kjærlighet til sannheten, Guds kjærlighet til rettferdigheten, Guds kjærlighet til sin egen sønns død, det tvinger han til å stenge ute de som har stengt seg selv ute. Er du ikke med på det? Det et slags dilemma på en måte, men det så reelt, og Bibelen full av det. Du som lever, hør altså, du som lever i konflikt med Gud, som etablert deg i opposisjon til ordet, du utestengt hvis du ikke omvender deg. Jeg snakker ikke til du som falt i synd gang på gang, og som roper til Gud om nåde. Du har så mye nåde rundt deg at du trenger ikke rope mer. Jeg snakker til du som påberoper deg Guds kjærlighet, selv om du viser fing til ham, rett opp i ansiktet på ham, med å leve akkurat sånn som du vil. Du snakker om kjærlighet, men du viser at du er likegyldig til selve kjærligheten. Du skjønner faktisk ikke dine synder er deg forlatt. Du forstår ikke hva Gud mener når han sier det. Du vil heller bli elsket i dine synder. Du er på vei til en evig fortappelse, sier han som kjærlighet. Han elsker deg og betalt hele veien ut av syndene dine. Vil du ut av Guds opprøret ditt? Og det nåde å bli advart i tide, og nå du advart. Det nå du kan gjøre noe med evigheten din. Ikke gå fortapt. Ikke gå fortapt. Kjære Jesus, se i nådetåket.